În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, la capitolul 16, și am tot vorbit despre închiderea Sfântului Apostol Pavel și al Sfântului Sila în închisoare, despre cutremurul care s-a petrecut atunci, în timp ce ei se rugau, în timp ce ziceau psalmii aceia de la 112 la 117. Și după aceea, de fapt, de ce s-a întâmplat cu temnicerul, cum a venit temnicerul, cum a căzut înaintea lor, i-a scos afară și a închis ușile celorlalți, iar pe ei a scos afară și după ce a ajuns afară, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. În primul rând, faptul ăsta că i-a scos afară și acolo i-a întrebat, mi se pare o înțelepciune din mai multe puncte de vedere ale acestui om. Totuși, credința și taina credinței și taina legăturii cu Dumnezeu rămâne peste toate. E o taină a ta cu Dumnezeu sau cu un om prin care a venit credința la tine sau cu niște oameni. Și în primul rând, da, e în primul rând asta și în al doilea rând există această înțelepciune a omului care cam știe el cum gândesc oamenii, deci de obicei polițiștii, de obicei avocații, de obicei preoții, medicii, știu cam cum gândesc oamenii și văd partea cea mai întunecată a omului. Și văd parșivenia omului și prefăcătoria lui și urâciunea lui. Și așa era și acest temnicer, care cunoștea zoaia lumii, adică cunoștea partea cea mai întunecată a lumii. Și a ales să-i întrebe pe cei doi, scoțându-i afară, după ce să n-audă ceilalți. Pentru că orice era, acei oameni ar fi auzit, ar fi folosit după aia, într-un fel sau într-altul, spre ca să-l chinuiască pe el, să îl obosească, ca să-l terorizeze afectiv, ca să-l terorizeze cu tot felul de cuvinte și tot felul de înțeles. Nu știu cum să vă spun. Eu v-am mai expus odată o experiență pe care am avut-o și eu într-un fel cu... Adică noi, ca și comunitate, mergem în multe părți și se încearcă, pentru că sunteți mulți, pentru că aveți inimă bună, să mergem în multe direcții de ajutorare ale oamenilor. Și spre copii, și spre copii bolnavi, și spre oameni maturi, și spre și femeile în criză de sarcină, și tot felul de situații. Dar mai puțin am mers spre închisori. Pentru că am trăit în... copilăria mea spirituală, duhovnicească, adică după convertire, atunci e un fel de, atunci te naști la doua oară și ai un fel de copilărie și trăiești în copilărie niște traume. Nu, că nu. A zic traume că se, nu-mi place cuvântul, dar oricum. Niște experiențe din care tragi concluzii, nu traume. Experiențe din care tragi concluzii pentru tot restul vieții și am trăit aceste experiențe alături de revista Lumea Credinței, atunci era Credința Ilustrată, mi se pare se numea, deci înainte de a fi Lumea Credinței, era Credința Ilustrată. Apăruse și se cumpăra, era vremea în care nu apăruse încă internetul și oamenii încă citeau reviste și se foloseau de ele și scriau scrisori și le apăreau scrisorile în ziar și așa. Și ziarul, adică ziarul, revista sa era condusă de domnul Răzvan Bucuroiu, și se ocupa de foarte mult, încerca să ajute pe foarte mulți, era ca un fel de, cum sunteți voi, pe încercați să fiți în diferite medii creștine, cum ar fi, nu știu, cum sunt ascoriștii pe mediul lor ascor, cum sunt ceilalți care au trecut pe prietenii bisericii, dar ceva la nivel pe țară. Și revista propunea tot felul de, având în frunte oameni care erau credincioși și apropiați de biserică și Mirenda, credincioși, propunea tot felul de, hai să ajutăm nu știu ce, hai să facem nu știu ce. Și toată lumea se mobiliza și făcea și scria și trimitea pachete și era foarte frumos. Și printre direcțiile pe care vrea să meargă revista și care la început chiar fusese printre principalele, era să ne interesăm de cei din închisorile. Vă, ăștia sunt oameni uitați, ne băgați în seamă. Să ținem legătura cu ei, să fie oameni care să țină legătura, hai, cine ține legătura cu ăsta? Uite, omul ăsta a apelat la noi prin nu știu cine, printr-un gardian sau el direct, printr-o scrisoare. Cine ține legătura cu el? Și se abonau mai ales femei deosebite, credincioase, chiar dacă soții nu știau. Ele, las că țină legătura. Ce necadru au avut acei oameni după acel moment, adică au fost atât de ispite, a fost, adică închisoarea era o sursă a cunoașterii răului, o sursă a tot ce poate fi mai rău în om. Ei între ei făceau acolo adevărată universitatea răului, vorba între ei, cum să faci, cum să scoți bani de pe ăla, cum să își vindeau unul altuia tot felul de informații. Și ajungeau viețele doamnele acelea sau familii întregi care vreau să sprijine pe cineva și trimite adresa și ca să-i scrie, să le scrie și ajungeau aceia să fie dați în judecată pentru tot felul de chestii. Ei de fapt profitau la maxim numai să iasă din închisoare și găseau o adresă, buletin, nu știu ce, dădeau în judecată. M-a jignit prin cuvântul ăla, nu suport cuvântul ăla, de ce mi-a scris în scrisoare cuvântul. Și oamenii ăștia au fost terminați. Plus că ieșau afară din, sau nu ieșau încă din închisoare și îi trimiteau prieteni acolo să-i terorizeze ziua și noaptea. Păi ai promis, de ce nu mergi, de ce nu-i tai, de ce nu știu ce. Și până la urmă revista și noi, cei care am zis gata, să se termine, nu mai, adică se închideau cutia Pandorei la loc. Puf. Și încă a zis domnul Răzvan Bucurie, de acum niciodată nu ne mai ocupăm de asta. Niciodată, nu. Dacă cunoaște cineva personal, are ruda lui, nu știu, dar noi nu ne mai ocupăm de asta. Deci nu mai putem intra în asemenea. Ce să mai spunem? Că până la urmă se petrecuseră și anumite căsătorii între că se dădea voie. Ceea ce se dovediseră până la urmă că tot din interes erau și era, n-avea nicio legătură. Ăla cântase ohanale numai ca să găsească o soluție să mai jumoale pe nu știu cine, să ai niște chestii îngrozitoare. Era monstruozitatea din om acolo adunată toată. Și deci nu, de aceea mulți care îmi propuneau și dintre voi că să mergem, de ce nu mergem la Aiud, de ce nu mergem nu știu unde, să fim cu ei, să nu știu ce. Eu sunt foarte prăjit în privința asta, doamne, nu știu, ajutăm, dăm acolo, dar așa, legături directe, nu știu ce, nu, mai bine nu. Și așa știa acest temnicel despre acești oameni. Știa ce le poate pielea. Era oricum mai curați decât ăștia de astăzi, întemnițații de atunci. Dar oricum erau talpa societății, erau cei mai șmecheri, erau hoți, erau șmecheri, erau buzunari, buzunărari, erau hoții bună ziua, erau de toate tipurile. Adică cei care, cum sunt acum, erau în vremea mea, așa zis și hoți bună ziua, care vedeau ușă deschisă, o fereastră și băteau la ea și ziceau bună ziua, bună ziua, bună ziua, n-au nimeni, înseamnă că nu-i nimeni în casă și intrau. Și ei sunt hoții bună ziua, adică sau la ușă, bate bună ziua și vine cu o chestie, așa, dar nu nimeni, nu aude nimeni, intri pe acolo, fur ceva și fugi. Și de toate tipurile, oameni de toate felurile care erau și atunci, probabil. Și acesta știa că oamenii aceștia sunt foarte, nu știu cum să zic, șmecheri, nu știu, nu există cuvânt, vicleni, un fel de amestec între viclenie și răutate, prefăcătorie și un fel de brutalitate extremă față de ceilalți, numai să le iasă lor. Nu contează că tu vei suferi, că ăla va suferi, că mai prea puțin îi pasă lui. Să iasă lui. Și atunci el știa că dacă va face chestiile astea, gesturile acestea față de oamenii aceia, lucrurile vor ieși. Nu știm cum se vor folosi acei oameni de aceste lucruri. Văzând credința lui, cum vor folosi, sau auzind despre acei oameni că i-a scos afară pentru credința lor și că atunci, dintr-o dată, pentru ei, probabil, ar fi fost, păi și noi credem, gata, dă-ne liber, ar fi făcut, dar ați văzut că dacă n-au știut că ei au fost scoși afară pentru credință, cei doi n-au făcut scandal, n-au zis și noi credem, scoate-ne și noi de aici. Deci nu. Și cred că, de fapt, ei împlineau cuvântul, temnicerul a împlinit cuvântul acesta, spus de Mântuitorul, fără să știe cuvântul Mântuitorului, dar el din experiență, cunoscându-l din experiență, nu dați lucrurile sfinte câinilor, nici mărgăritarele porcilor. Adică nu oricine poate să primească învățătura de credință și anumite lucruri legate de Dumnezeu. Nu oricui spui lucrurile acestea. Nu oricui. Nu merită. Nu e bine pentru acel om, nici pentru tine, nici pentru Mântuitorul însuși spune că ei le vor amesteca cu lăturile lor și cu mizerii, le vor juca în picioare, adică își vor bate joc ei, oamenii aceia, de lucrurile sfinte și de mărgăritarele duhovnicești pe care tu le spui sau le afli de la tine. Ei își vor bate joc de ele, deci vor fi în greșeală față de acele lucruri sfinte, vor blasfemia, vor greși față de Dumnezeu. Asta e, deci își fac ei păcate și se vor întoarce și spre tine să te sfârșie, zice Mântuitorul. Adică se vor folosi de aceste lucruri care le știu despre tine ca să te facă praf și pulbere. Asta o știm, știți că până la urmă, cum zicea părintele Vlaicu de la Bruxelles, care a scris o carte despre căsătorie și despre... A scris că n-a întâlnit ură mai mare decât în familie, între soț și soție, dacă se certau și ajungeau la divorți, la lucruri de genul ăsta. N-a văzut nici între cei mai mari dușmani atâta ură, dusă până la ultima firmătură de gând și ultima firmătură de trăire. Totul era urât la celălalt, totul era monstruos, totul era de judecat, totul era de... Nici dragoste mai multă nu poate fi, dar nici ură nu poate fi. Deci depinde. Și asta o știu, cum ziceam, mulți din familiile lor, pentru că ceea ce la început părea atât de drăguț și tu ai mărturisit în fața soțului sau tu, în general, soțiile, că sunt mai credincioase, cât de mult crede, cum se dedică lui Dumnezeu, cum îi place și, sau soțul, ajunge să zică. Și mai târziu, dacă lucrurile nu sunt serioase între cei doi și nu sunt cum trebuie să fie, toate acestea vor fi folosite împotriva ta. Toate. Și că mergi la biserică, și că te închini, și că te rogi, și că ești prefăcut, că ești prefăcută, că ești nesuferită, că ești așa și pe dincolo, de la moromete până la oricine. Știau să se folosească de lucrurile astea ca să le joace picioare și să-și bată joc de ele și pe aceea să se întoarcă să te sfârșești și pe tine. Adică asta se întâmplă. Deci nu trebuie să aduc eu dovezi că o trăiți voi în fiecare familie. Cum eram într-o familie de oltenie care din orice te luau bășcălie, trebuia să te aperi cât mai mult și să nu spui. Dar oricum se mai afla că nu. Că te-ai dus la un... Numai că te-ai dus la un părinte roschi monah și te-ai spovedit sau... Păi o jumătate de lună era numai tu ești cu eroschi monosâții. Nu știu ce. Tu ești nu știu ce. Adică lucruri luate în derâdere. Dar era o chestie așa drăguță. Asta e ceva firesc, astea sunt chestii drăguțe. Și alte lucruri de felul ăsta. Sau că te-a văzut vreodată rugându-te. Păi tu că te rogi, mă, și vii tu să nu știu ce și nu poți să ridici spala aia de fân și... Păi de ce nu rogi pe Dumnezeu? Și tot felul de chestii care... Dom'le, lucrurile astea nu trebuie spuse pentru că oamenii... Sau nu trebuie arătate. Pentru că oamenii, nu numai că nu se vor folosi, mai ales cei foarte, foarte apropiați. Că de-aia zice Mântuitorul că nu este profet în casa lui și în țara lui. Deci nu acolo faci un mare tapaj de credință... Că nu te vor crede pe tine din cuvânt. Din faptă poate. Și fapta aia făcută cu multă atenție și cu multă dreaptă măsură. Din faptele bune. Dar altfel, nu te vor crede. Din potrivă. Trebuie foarte multă înțelepciune în această afișare a credinței. Chiar și în familie. Și dacă nu este o credință comună, constantă, la fel. În același duh al fiecăruia. Și ceea ce este foarte rar. Odată una la 50 de familii este o familie în care să fie o credință în același duh și în același fel și să poți să o manifesti deschis. Orice lucru deschis și arătat va deveni la prima ceartă cele mai monstruoase lucruri aruncate acolo și este și vina ta. Pentru că celălalt ajunge să blasemieze numele lui Dumnezeu, să se spună lucruri rele pentru că te-a văzut pe tine că tu ai foarte mare atenție la Dumnezeu și atunci ca să te doară pe tine va face lucrurile astea numai ca să te doară și își face păcate și vina ta pentru că tu nu trebuia să arăți în felul ăsta lucrurile. Trebuia să fie altfel, e o taină, că de aceea zice Mântuitorul, tu când te rogi, închide ușa ta, intră în camera ta și acolo ascuns, roagă-te lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu e neapărat numai lucru de spațiu, ci și de tot ce faci, adică să fie este puțin mai ascunsă lucrarea ta cu Dumnezeu, nu? Atât de arătată, atât de vădită, atât de exteriorizată, atât de mărturisită, atât de lăudată, că de multe ori ne lăudăm, că eu nu știu ce, că eu fac, mă rog, că nu știu ce. Ei, toate astea vor duce la bajocuri din partea altora, când va fi vremea încercării, diavolul îi va spune, lovește-l acolo. Și acel om nu va putea rezista în fața acestei plăcute răcoriri, să lovească acolo unde știe că pe altul doare mai tare. Tot ce va ști că te doare, acolo va lovi. Și mai ales în credință, și mai ales cu blasfemii și lucruri grozave, grozave. Și atunci trebuie să te ferești de acest fel de a fi. De aceea părinții își ascundeau credința. De aceea părinții foarte greu, iar când se rugau era toți la fel. Niciunul nu suspina, niciunul nu făcea, nu-i curgeau lacrimile ca la crocodil. Nu la crocodil, că nu, cade crocodil. Și niciunul nu, deci toți erau la fel. Chiar așa și dădeau de înțeles. Dacă te duci într-un loc, cum fac oamenii așa, fă și tu. Nu ieși în evidență, te apuci tu și faci metalii mari din fața icoanelor și pe lângă faptul că toate astea vor fi și împotriva ta și împotriva lor și a credințelor și ajung să blasfemieze și să spună lucruri urâte despre Dumnezeu, pe lângă lucrul ăsta invidia și ura oamenilor, că orice vor răbda oamenii, numai să nu cumva să li se pare că te ești mai bun decât ei cu ceva, prin ceva, cumva, ura și invidia lor se va transforma într-un fel de blestem asupra ta. Deci se va transforma într-un blestem. Sunt rugăciuni de dezlegare pentru așa zisele, cum se numesc?
De ochi.
De ochiul asta este. Ura și invidia celuilalt, care vede un copil mic, drăguț și pufos și tu nu mai ești așa și nu ai copilul acela și copiii tăi și nevoții tăi, parcă nu sunt așa și uite asta. Și nici măcar nu spusă, de multe ori nici măcar nu spui în mintea ta asta. Deci e o chestie care te depășește. Și asta mai ales la femei, că ele au totdeauna detalii, văd detaliile. Pe cum mă, am un copil, mă. N-are treabă cu asta. Pe când femeia vede, de are fața mai pufoasă și mai albă decât avea Ionica. Dar ea nici nu gândește în spate și lucrurile merg încolo. Se duc spre invidie, spre ură, dar fără să-și dea seama. Simte în inima ei așa o urăciune, un gând, dar nu știe de unde vine, sau o stare de rău, care de fapt e gândul care merge în spate, dar ea nu îl știe. E foarte amestecat gândul cu trăirea inimii, acolo e un talmeș-valmeș absolut, în general la femeie și la bărbat, dar în general. În sensul că se amestecă gândurile cu trăirile. Foarte mult. Vreau mai puțin se amestecă. Și atunci astea sunt ca niște blesteme, înțelegeți? E ca o chemare a celui rău, asupra celuilalt. Cel care face vădit credința în grupurile de credință, deci greșește când o face în afara grupurilor de credință, ca aceea atunci se miră, poate chiar îl cinstesc. Are credința lui, nu știu ce. Dar dacă te vei rămâne apropiat de el și așa, se va folosi de el la un moment dat și va fi ca porcul sau ca și câinele să-și bată joc de credință, va blasfemia și pe tine te va sfârșia. Iar în grupurile de credință, aceste lucruri se transformă în invidie, în ură, în răutate pură. În lucruri grele spuse în inima omului, care se transformă în moarte spirituală și care va merge să înțepe pe celălalt fără să-ți dai seama că din pricina ta omul acela chiar poate să se mălăvească sau să trăiască foarte greu. Deci de aceea acest temnicer, neștiind el toate detaliile astea și altele care le-am putea vorbi, dar ceva știa, că cu acești întemnițați trebuie să fii foarte atent și să nu faci lucrurile mari și importante pe care el vrea să le facă de față cu ei, că ei se vor folosi într-un mod incorrect și prefăcut de tot, de tot. Pentru că îi cunoștea, știa ce le poate fi la oamenilor. Că îi stătea cu ei și în situațiile limite și se întâlnea cu cei mai din urmă dintre oameni și îi cunoștea. Și atunci aceasta rămâne cumva o taină a omului acestei ocăciși doi oameni. Deci în primul rând credința rămâne legătura ta personală cu Dumnezeu și cu oamenii cu care te întâlnești pentru credință, rămâne o legătură personală pe care nu trebuie să o faci spectacol și să o arăți tuturor, să o spui tuturor. Și în al doilea rând, tu însuți când ești cu Dumnezeu trebuie să ai o legătură personală, personală, unică, pe care, iar când ești împreună cu ceilalți, să fie exact ca ceilalți, exact cu toată lumea, cu un simț comun. Cum e simțul comun? Cum, dacă mai își fac oamenii cruce din când în când, faci și tu din când în când. Nimic special. Așa trebuie, așa e bine. Cine nu face așa, greșește. Greșește și față de aproapele și față de sine. Și greșește și călcând în picioare cuvântul Mântuitorului care spune voi să nu fiți ca fariseii care își măresc filacteriile și ciucurii hainelor se merg la vioși și umblă prin piețe ca să li se închine lumea prin piețe, zic că, vai, ce om credincios. Adică nu calci omenește, ci calci, nu știu cum. Calci așa lateral.
Nu înțeleg, că fac niște chestii de astea, nu știu cum, ca să pare.
Ce trăire o fi având om acesta? Nu, domne, să fii normal, cum pășești tu acasă, așa să pășești și pe stradă. Nici prea, nu știu cum, nici prea evlavios, nici cu capul, nu știu cum, nici cu spre stânga să zică că te rogi, nici spre dreapta să zică că nu știu ce. Spre nimic. Să fii normal, să fii normal. Normalitatea este cea care izbăvește. Normalitatea. Trebuie să fii normal. Nu cu ochii împăienjeniți tot timpul de plâns, uitându-te printre oameni și peste ei, că, wow, ce trăire. Dacă faci asta, greșești înainte de Dumnezeu. Și ești ca un fariseu. Deci acest lucru l-a cunoscut temnicerul și este un motiv pentru care i-a scos afară și acolo de a vorbi cu ei. Și pentru legătura asta personală, lucrurile importante trebuie făcute personal, direct, față către față cu omul acela. Și în general, dacă tu, într-o comunitate cu niște oameni, vrei tu, nu știu, îți place ce zici un om sau te impresionează ce zici un om, mai, prea puțin o să se rezolve ridicându-te tu în picioare și zicând de față cu toți. Cine știe ce întrebări concrete și directe, nu te vei folosi prea mult și nici acel om nu va putea spune prea multe. Și nici inima ta nu se va putea deschide prea mult, pentru că depinzi de ochii tuturor celorlalți, de atenția la ceilalți, de ce gândește unul, ce zice altul. Pentru asemenea întâlnire, tu trebuie să fii dezlegat de ce o să zică lumea, ce nu știu ce, și el, și omul acela pe care, cu care vorbește, să fie dezlegat de asta. Și atunci, dacă ai ceva de întrebat tainic, important, legat de Dumnezeu, legat de suflet, te duci și vorbești cu el față către față, față către față, înțelegeți? Lucrurile importante se fac față către față, nu se fac în grupuri, și în număr mare. Acolo nu se pot face lucrurile importante, personale, fine, ale sufletului, de transformarea sufletului tău în care hotărăști să mă schimb, hotărăști să mă întorc, hotărăști că așa e bine și așa e rău. Nu e bine să o faci când sunt ceilalți, mai ales că sau împreună cu toți ceilalți, pentru că de multe ori poți porni pe o cale hotărâtă și chiar cu jurământ, dar văzându-i și pe ceilalți că sunt, că merg și că hai, merg și eu, păi da, dacă merg și ei, da, o fi adevărat ce simt ei și ce simt și eu dacă fac ei asta. Și faci lucruri care nu ar trebui să le faci și pe care nu le-ai trăit tu personal și nu le-ai gândit tu personal, ci le faci pentru că toată lumea face asta sau ceilalți fac asta și de aici pot veni situații foarte urâte și grele. Să te trezești după, nu știu, 2-3 ani, asta în cazurile bune, că te poți trezi după câteva luni, că tu de fapt nu simți așa, că ce cauți tu acolo, cum e intrarea în monahism așa de, cu herupul. Sau se căsătorește cineva, se căsătorește și ăla, hai și eu să mă căsătoresc, domnule, hai și forțez pe prieten sau pe prietenă, domnule, nu ne mai căsătorim, uite, toată lumea, hai să ne căsătorim. Și lucrurile făcute așa numai de dragul celorlalți sau împreună cu ceilalți duc la dezastre pe care le trăiești la nivel personal. Știți? Invers, când hotărăști lucrurile la nivel personal, dezastrele care pot veni sunt cel mult la nivel general, adică sunt războaie, necazuri, n-ai ce face, trăiești. Dar de obicei aceste alegeri și aceste hotărâri pe care le faci trăind la nivel personal lucrurile cu Dumnezeu, cu oamenii, cu lumea, acolo nu intervin de obicei dezastre prea mari, pentru că hotărârea aceasta singură, tu cu Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, e mai bună decât hotărârea împreună cu alții. Deci, când tu hotărăști împreună cu cineva, nu te pot afecta decât dezastrele exterioare și necazurile exterioare. Când hotărăști în general și după Duhul Lumii, vor veni după aia la nivel personal dezastrele, știți? Invers. Și acolo nu va putea nimeni să te ajute. Acolo nu mai este heirupul că să facem, să mergem, să dregem, că tu trebuie să trăiești lucrurile și să le duci până la capăt, ceea ce este foarte greu. Deci încă o dată îți citesc. I-a scos afară și l-a zis, domnilor, ce trebuie să fac eu ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și aici e foarte interesant. Depășim chestia asta despre care am vorbit până acum, trecem la alt subiect. Crede în Dumnezeu și vei fi mântuit tu și casa ta. Crede în Domnul Iisus. Crede în Domnul Iisus, nu așa în Dumnezeu în sine, undeva un Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus. Și vei fi mântuit tu și casa ta. E un lucru pe care creștinismul l-a avut la început, absolut l-a avut la început și pe care aproape că nu-l mai are acum. Nu creștinismul în sine, care, biserica în sine care îl are, dar creștinii obișnuiți aproape că nu mai au acest mod de gândire. Pentru ei a fi creștin înseamnă o regulă, un set de reguli pe care să le faci, un set de reguli morale, un set de reguli de viață, un mod de a merge undeva, a face așa, a trăi așa, a fi politicos, a face aia, a face cealaltă, a te ruga de două ori pe zi, a mânca așa, a nu mânca, nu știu, a ține post, a face asceză, a merge la biserică. Asta înseamnă să fii creștin. Acum, un set de reguli, de multe ori surde, oarbe, nu contează, sunt niște reguli, trebuie făcute. Și s-a pierdut ideea că, de fapt, a fi creștin nu înseamnă să ai neapărat regulile astea. Ele vin sau nu vin după aceea. Și înseamnă o relație și credința într-o persoană. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Restul sunt povești. Adică ele vin de la sine după ce apare această relație personală cu Iisus Hristos. De fapt, mântuirea este cunoașterea, credința împreună petrecerea cu Domnul Iisus. Asta este mântuirea. Cunoașterea, să cunoști, să-L cunoști, după aia să crezi în El, credința, și împreună viețuire, pe cale, cu gândul, cu inima, cu rugăciunile, cu certurile, cu supărările, cu Doamne, unde ești? De ce m-ai lăsat? Nu contează. Dar împreună viețuire cu Iisus Hristos. Asta e mântuire. Restul, regulile celelalte, ele te pot ajuta sau nu. Te pot ajuta posturile, te pot ajuta rugăciunile, te pot... Deci toate regulile astea morale și de comportament pe care le indică biserica sunt bune și sunt experimentate timp de mii de ani și ele te pot ajuta ca să rămâi împreună cu Iisus Hristos. Dar nu-ți rezolvă problema de a fi cu Iisus Hristos. Ai o alegere a ta și o continuă luptă a ta să rămâi cu El. Adevărul sau credința este o persoană. Te întâlnești și crezi într-o persoană cu care începi să ai o relație constantă. Începi să ai o relație constantă cu o persoană. Există o persoană. Ea este numită Iisus Hristos, care este și om și Dumnezeu și care vie și care e cu tine de plin în fiecare clipă și cu care trebuie să începi să crezi asta, că e cu tine de plin în fiecare clipă și cu care trebuie să începi să vorbești, cu care trebuie să te însoțești neîncetat și cu care trebuie să începi să te asemeni. Și asta este credința. Deci credința nu e un set de valori. Nu i-a zis, dacă vrei să fii credincios, trebuie să începi să-ți postești miercurea și vinerea, trebuie să te rogi de două ori pe zi, trebuie să mergi duminica la biserică, trebuie să ai soție și nu știu ce, căsătorită, să nu fiți așa în amantlâc unul cu altul, să nu știu ce. Nu, nu i-a zis nici o chestie asta. Acestea vin de la sine. La un moment dat le înțelegi și zici, știi că acestea, dacă le continui, altfel decât când trebuie, te îndepărtezi de Domnul Iisus, că vei afla aceste reguli din însăși conlucrarea și împreună viețuirea cu Iisus Hristos. De fapt, părinții din Pateric spuneau, zicea, ce să fac să mă mântuiesc, sau cum să fac eu să mă mântuiesc, și zicea părintele duhovnicesc, stai în chilia ta cu Dumnezeu și acolo înveți să te mântuiești. Cu împreună cu Iisus Hristos, acolo luptele tale personale, El te învață cum să te mântuiești. Acolo te înveți că dacă nu postești, degeaba stai închis în chilia ta, că toate pornile și gândurile sunt în tine și te masturbești și faci toate prostiile. Acolo îți dai seama că a te lăsa în duhul imaginației punte pentru diavol și că nu-i bine. Acolo înveți că dacă stai în chilia ta, dar ieși și tot șoșotești și vorbești de rău pe alții, pierzi tot harul și trebuie să porți iar o luptă îngrozitoare până recâștigi din harul acela și că nu-i bine să vorbești de rău. Acolo înveți toate lucrurile care... Și așa e și la orice creștin. Deci noi ar trebui să începem să-L iubim pe Iisus Hristos, să credem în El, să-L iubim și să dorim să fim cu El, să căutăm neîncetat, să vorbim cu El, că El este cu noi. Și ca să nu pierdem această apropiere, să fim în stare, să vedem, să fim atenți. Noi avem șansa ca ortodoxi și ca și catolici, că și ei au acest setul de valori, dar în principal ortodoxia, care e mai veche puțin, avem niște seturi de valori care spune, în care o mie de părinți dinainte ne-au spus, și de sfinți, și de femei, și de bărbați, au spus, dacă faci asta, te vei îndepărta de Hristos, El se va îndepărta de tine, nu te mai simți, asta nu e bine să faci, asta nu e bine să faci, asta nu e bine să faci. Și atunci, tu poți ori să dai cu capul de toți pereții, încercând tu personal, zicând, încep o relație vie, nouă, cu Iisus, să vedem, nu știu ce, și poți să faci asta, cum au început protestanții. Și acum încep să dea înapoi și încep să socotesc că e bună și o tradiție. Deja au o tradiție de pastori. A zis pastorul, nu știu care, acum 200 de ani, că deja au. Și văd că nu e chiar așa cu tradiția. După aia zic, crucea și încep să pună crucea, deci nu e chiar așa că trebuie să le scoatem toate. După aia și încep să... Dar asta trebuie să se dea sute de ani cu capul de toți pereții ca să redescopere niște realități care, la care au renunțat. Au renunțat la spovedanie, ei au inventat toată chestia asta cu psihologia și cu statul pe nu știu ce și zis mult, trebuie să spui toate la psiholog, pentru că trebuie să spui, că altfel nebunești. Dar le descoperă încetul cu încetul și își dau seama încetul cu încetul, își vor da seama de greșelile lor. Dar e nevoie noi să trecem în toate experiențele astea, când avem atâta nori de marturi înainte, care ne spun, măi, așa se face, așa se face, așa se face. Deci ai fi nebun să zici, eu nu mă interesează ce au zis ele, mă voi experimenta eu. Bine, experimentează, dar s-ar putea, în cel mai bun caz, să te lovești cu capul de toți pereții, s-ar putea să peste unele lucruri să nu treci, să te smintești în altele, să te deznădăjduiești zicând, eu de ce nu mai pot, de ce nu mai simt, de ce nu mai trăiesc, trăind într-un păcat sau într-o greșeală pe care altfel părinții s-ar fi spus de mult să nu o faci, că nu-i bine. Sau în cel mai bun caz să te găsească moartea pe calea aceasta căutării Hristos și a experimentării și cumva să te duci în Împărăția Lui Dumnezeu. Da. Dar astea sunt cel mai bune cazuri. Pe când dacă iei în seamă toate cele nori de martor și miile de mărturii, nu mai trebuie să experimentezi totul. Ca și cum ar fi fost încă nu știu câte sute de grupuri pe Himalaya și spune aici nu știu ce, pui cordul acolo, nu ți-l pui mai încolo că bate un vânt de ții, au murit 50 de grupuri acolo, perfect, nu mă duc acolo, mă duc aici. Deci nu mai e nevoie să experimentezi tu ca un prostuț toate lucrurile astea, ci știi de la alții care au fost înaintea ta. Ceea ce e o cinstire față de oamenii aceștia, face parte din iubirea de tată și de mamă, această cinste față de tradiție de oameni înaintea ta, care sunt părinții tăi spirituali. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Deci să știți că se aplică. Cinstește pe cei dinaintea ta care au pătătorit calea spre Dumnezeu, calea ceata sfinților a găsit izvorul vieții și ușa raiului, adică Domnul s-au bătut cu capul de pereții până au găsit. Au mers după învățăturile apostolilor, după ce a spus Mântuitorul și l-au găsit. Păi nu mai stai tu că las că găsesc eu acum singur, nu mă interesează ce au făcut sfinții. O mare prostie. Și ai cinstit pe ei și ai iubi până la urmă, ai cinstit pe sfinții aceștia care au mers înaintea ta ca pe niște frați mai mari, ca pe niște părinți duhovnicești, înseamnă că se va împlini cu noi ceea ce spune însuși Mântuitorul când zice Dumnezeu, Tatăl când zice iubește și cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta ca să fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ, retranscris cumva pentru împărăția celor acest cuvânt, cinstește pe părinții tăi duhovnicești, pe înainte mergătorii tăi dinaintea ta, ca să fie ție bine, adică să nu casi în toate vărpăstile, să te ia diavolul din toate direcțiile, să te facă praf, și să trăiești mulți ani în Împărăția Lui Dumnezeu, adică să mergi în Împărăția Lui Dumnezeu. Asta este transcris, cu alte cuvinte, această poruncă pentru creștini, știți? Care are și înțelesul vechi, dar are și înțelesul nou. Aici, în vremea noastră, în vremea creștinismului nostru spălăcit, cât a mai rămas din el, s-a schimbat paradigma înțelegerii creștine. Și nu mai avem înțelesul ăsta că tu trebuie să ai legătură cu un om. Exact cum un om care se căsătorește sau ține la soțul ei, la soția lui și se străduiește să nu sufere pe celălalt și cum să-i câștige dragostea și păi asta este osteneala unui creștin. Ce să fac eu? Să nu mâhnesc pe Hristos? Nu. Relația de creștin cu să nu mâhnesc și el să rămână cu mine, pentru că cel mai mare bine e ca el să rămână cu mine. Nu că eu să profit, cum să fac eu, să interesul numai meu personal, ci așa, în sensul ăsta. Asta a fost gândirea veche și acum lucrurile s-au schimbat radical și s-a schimbat paradigma în înțelegerea sclavului Hristos. Și a ajuns un fel de Evanghelie fără Hristos. Adică o setul de valori, rugăciune, meditație, mergi dimineața, faci... Nu ni se spune că lui Hristos. Nu contează, mai știu, rugăciune să fie, meditație să fie. Faci aia, nu știu ce mai faci, postești pentru că e foarte bine să postești, corpul nu știu ce, se dezintoxică, se nu știu cum, la. Stai în poziții nu știu cum, foarte bune, atrag energie, nu știu ce, totul e fără Hristos, înțelegeți? Aproape că sunt stresați dacă amintești de Hristos. Strici terapia. Lasă-mă, Doamne, cu Hristos. Da, creștinism, dar fără Hristos. Adică nu o relație personală cu El. Asta te mântuiește. Așa a ajuns creștinismul. pentru foarte mulți. Și așa a ajuns, îmi spunea un preot catolic, așa a ajuns ei. Zicea, aproape că în zona Marsiliei, acolo, dacă cineva numește pe Hristos, el ca preot, în predică, e o predică ratată. Nu mai trebuie aminti Hristos. E ceva perimat, obosit, plictisit. Aia, dacă amintești orice altceva de la știință, la budism, foarte interesant, înțelegeți? Și noi am râs atunci când am auzit asta. S-a ajuns și la noi. Adică nu... Noi trebuie să vedem în catolici ca frații noștri mai mari care au mers înainte și au dat de greutăți și noi să nu să râdem și să zicem că o să vină și peste noi. Cel mult să învățăm și noi ce, de unde începe și de unde se produce căderea. Dacă mai putem salva ceva. Dar lucrurile sunt și la noi la fel acum. Adică creștiniți fără Hristos. Asta este acum. La cei care au mai rămas. Tradițional, de obicei, obiceiuri creștine, tradiții, nu știu ce, tot felul, superstițios, un fel de creștin superstițios, al superstițiilor, al tradițiilor, al obiceiurilor de vechi, populare, al unei neoștiințe, care numai știință nu e, care explică totul din tagma creștinismului, din învățătura creștină, prin tot felul de explicații științifice, că, cum am spus, că rugăciunea e bună, că nu știu ce, că îți curăți mintea, că la, dar fără Hristos, care devine obositor și plicticos, nu mai merită Hristos. Pe când, vedeți, Pavel și Psila ne spun clar, crede în Iisus Hristos și te vei mântui. Adică, relația cu El contează. Nu că, hai, ține setul de valori ăsta, fă chestia aia, drege acolo, nu știu ce, nu știu cum, și se rezolvă treaba și o să fii fericit. Oamenii acum s-au obsedat, se reîntorc la un fel de iudaism. În iudaism, asta era... înțelegerea veche. Adică ții niște reguli, ții niște obiceiuri, ții niște porunci și trebuie să fii un om fericit. Că tu ești mântuit, exact ca fariseu. Eu țin aia, fac aia, Doamne, îți mulțumesc. Adică era... Nu conta relația lui cu Dumnezeu. Conta că ținea niște chestii și asta așa, își punea sieși că trebuie să fie fericit pentru asta. Că nu. Sunt fericit, Doamne, eu țin regulile. Deci eu sunt scutit de rău. Nu mă scurc, nu mănânc lucruri necurate, nu fac aia și acum. Nu mănânc chestii de alea că sunt cu carbohidrați, nu zic că e rău, dar le înțelegi ca pe o curăție, ca pe ceva fericire, ca pe mă spăl numai cu nu știu ce, nu folosesc nu știu ce, nu stau așa, meditez așa, dimineața fac așa, atunci fac așa, deci eu sunt un om fericit, tragi concluzia. Așa era gândirea iudaică și desprețuiau pe toți ceilalți care făceau altfel. Și modul ăsta de gândire este de tip iudaic și Hristos a fost omorât pentru că a detonat acest tip de gândire iudaică. A făcut contra lui. Și noi am ajuns la un fel de gândire de tipul ăsta foarte semănătoare cu ideilor de atunci. Adică am ajuns să zicem la fiecare început de liturghie. Știți că liturghia nu începe când vedeți voi că zice preotul binecuvântată, este împărăția celui. Ea începe cu 2-3 ore înainte când începe preotul proscomidia. Atunci începe liturghia. Și primul cuvânt pe care îl zice preotul în liturghie este răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu surița fiind împus, răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, a rânduielilor, a obiceiurilor, a tradițiilor, că trebuie făcut așa, tic, dacă nu ai nicio șansă, trebuie totul să fie. Și deci pe noi ne-a salvat tocmai că ne-a răscumpărat din robia aia îngrozitoare a legii și noi ne băgăm iară, Pavel și spune, că Hristos va dezrobi din obiceiul, din rânduiel, din calendare, din vremuri, din timpuri și voi intrați iară robi și ceartă. Vă faceți iară robi. Dar să știți că ce certat uși Pavel acum a ajuns general. Atunci erau câțiva prin comunități și el certa pe ea că nu se fac iar robi la tot felul de rânduieli și fixații. Adică le folosești că sunt bune, dar nu-ți devin idoli. Oamenii au ajuns acum să idolatrizeze anumite chestii pe făcute așa. Fără mântuitoare în sine. Relația cu Hristos nu mai contează, nu are nicio valoare. Mântuirea a ajuns să fie, să însemne descoperirea și urmarea unui set de valori, în cel mai bun caz, un set de valori luate din morala și învățătura creștină. Cel mai bun caz. În cel mai mult, un amestec de seturi de valori cocleale, amestecate cu creștinism, cu ce mai găsești, cu ce mai auzi, cu ce mai știi, cu ce zic unii, cu ce zic alții, cu ce faci acolo așa un... E ca și cum mai faci o icoană și n-ai ține deloc seama de rânduielile și de canoanele, că toate au un înțeles și un simbol. și nu faci oricum și faci de capul tău cum îți place mai bine, mai adaugi, mai pui și din Renaștere ceva, mai pui și din nu știu ce, mai pui și din Cubism, mai pui și din Picasso, mai pui și din... Știți? Wow. Păi icoana eretică. Nu există icoană așa. Așa și acest tip de gândire, de seturi de valori pe care ți le faci din tot felul de... Sunt niște erezii. Sunt niște greșeli fundamentale. Nu sunt adevăruri. Nu ai ce să scoți de acolo. Așa a ajuns un set de valori în care Hristos apare cel mult meteoric sau așa, na, dintre altele. Și o să vedeți foarte mulți creștini care nu o să vă vorbesc aproape deloc de Hristos. În tot ce spune despre viață, despre trăire, despre simțăminte, Hristos e așa, pe planul 7. Pentru că nu interesează asta, e o fel de creștinism și e foarte periculos acest tip de creștinism fără Hristos, care cucerește lumea. De fapt, tipul de gândire New Age, care acum se luptă să câștige lumea, este o religie fără Dumnezeu. E un fel de religie în care, da, acceptăm că sunt anumite chestii care ne depășesc, că există ceva după moarte, că oamenii după ce mor au avut experiențe diverse, că există un suflet cumva, că s-a detectat, că există un fel de chemări ale sufletelor morților, că există ceva în metapsihoză, că există ceva în toate, dar nu ne interesează. Nu există niciun Dumnezeu. Nu, aia povești. Deci nu ne interesează chestia aia. Nu ne interesează numai faptul că ceva misterios, wow, excepțional. Și oamenii sunt foarte tentați spre acest tip de gândire. De fapt, diavolul l-a invitat pe om încă din rai la acest tip de gândire. A, nu mai te gândi la Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu. Tu mănâncă și fii ca Dumnezeu, lasă, se rezolvă de la tine singur, tu singur. Și aceeași chemare a diavolului se face și acum. Dar aș merge mai departe și aș zice, da, a zis, crede, crede în Domnul Iisus Hristos și te vei mântui. Cum să creadă? Cum se poate să crezi așa? Oare e o alegere a omului credința? Este și un dar al lui Dumnezeu? Cam toată învățătura de credință creștină spune că e un amestec între darul lui Dumnezeu și voința omului. Dar toată învățătura de credință creștină spune că darul lui Dumnezeu e constant și permanent față de toată lumea, adică o dorință de a-ți da mâna și de a te chema spre credință. Și răspunsul omului inconsecvent, rar, câteodată disparat așa. Deci conține foarte mult de răspunsul omului. Și o să ziceți, bine, și cum ne cheamă Dumnezeu? Cum e această chemare spre credința lui Dumnezeu? Care sunt modalitățile prin care Dumnezeu te cheamă spre credință, în care tu, atunci când totuși te trezești, să poți da, să spui da. Și aș pleca de la Luther, Martin Luther, care are greșelile lui, dar are și părți bune. Și Martin Luther spune, el plecând de la învățătura lui de călugăr augustinian, înainte de fusese călugăr într-o ramură de călugărilor catolici, numite augustinieni, și el pleacă de la acea tip de gândire și zice, omul este, face un fel de parabolă a calului și călărețului. Și spune, omul e calul și călărețul e diavolul. El spune, suntem călăriți, posedați, el spune călăriți, posedați de diavol, care nu își va da niciodată de bunăvoie locul cu care ne călărește. De nici cumva intrăm sub această, foarte rare sunt cazurile în care omul nu este călărit de diavol. Și când zic călărit, e modul de gândire acesta lumesc, modul de gândire a profitului cu orice preț, a să iasă în față. Modul nostru de gândire e contrar împărăției celor. Să fie în față, să fie văzut bine, să fie cinstit. Ce spune Mântuitorul, zice că cine vrea să fie mai mare acolo se face slugă tuturor, așa ceva, ne este cu neputință nouă. Încă de mici, adică nu știm cum să... Și un copil mic, dacă îl întrebi sau îi râzi de el că trece pe aici așa și vede că toată lumea râde, mai trece de 7 ori ca să iasă în evidență, să... Wow, wow, adică e ceva firesc la om, cade în acest păcat de a lucra după învățătura diavolului mult mai ușor decât de învățătura lui Dumnezeu. Și de fapt noi suntem căloriți de mici de această învățătură, de diavol, care ne stăpânește și ne ține sub stăpânire. Și Luther zicea, și nu își lasă el, plecând de la Sfântul Augustin, că Sfântul Augustin spune lucrurile astea, și diavolul nu își lasă el calul liber, nu pleacă el de bunăvoie. Te stăpânește, ești. El e ca, exact ca la Dumnezeu, exact când a venit Mântuitorul în lume, el era ca stăpânul lumii. A venit acolo la, în pustie și a zis: hei, pentru ce ai venit? Cine ești tu? Să spun eu cum sunt oamenii, că eu sunt stăpân pe aici, în șef. Bă, n-are rost. N-are rost că tu să le faci minuni, să le spui. Fă-le minuni, transformă tot în pâine, că ei numai cu pâine. Sunt cu mâncare, cu burtă de acolo, burtă pâine, sunt fericiți. Ia, fă chestia asta cu pâinea. Știți că asta e în spatele, fă din pietre acestea pâine. Asta vrea să-i spună Mântuitorul. Ei cunosc pe tipii ăștia pe care, la care veni tu, care habar n-ai. Eu sunt stăpân pe aici, de mult sunt cu ei. Că de aia și în fața lui Dumnezeu, pe vremea lui Iov, vorbea ca și un stăpân. Am dat ocol pământului, m-am uitat și zicea, ei, n-ai văzut nimic interesant. El vorbea ca un stăpân. Eu sunt pe acolo. Și n-am văzut nimic. Și zicea pe Iov, nu l-ai văzut? Da, l-am văzut. Adică știa tot. Era stăpânul. Și după aia, a doua oară, îi zice, nu mai crezi că le vorbești oamenilor și fă minuni cu ei, Dumnezeu, din cer, minuni, coboară-te de pe munte. De pe strânceana templului, se țină îngeri și atunci dai gata. Cu alte cuvinte, primele două, dă-le pâine și circ. Și ei stăpânit. Asta spune diavolul. Bă, chestia asta, ce? Și a treia, iar dacă nu-i stăpânești prin asta, îi stăpânești prin a-i manipula. Ți-i dau în mână. Nu mă închină-te mie și eu ți-i dau în mână. Adică ți-i manipulez ca să ți se plece ție. Ei nu te cunosc. E bine, ți se vor pleca și te vor adula și tot ceva. Adică știu să-i manipulez. Adică diavolul îi spunea, n-are rost să îi tratezi pe oameni ca pe niște oameni, să vorbești cu ei, să... Ăștia te vor omorâ, mă! Ăștia te vor... Avea dreptate! Că oamenii îl vor omorâ pe Hristos. În partea întunecată avea dreptate, dar în partea bună s-au ridicat nori de mii și mii de martori care au făcut altfel în decursul istoriei și pentru aceștia Dumnezeu a meritat. Pentru aceștia Dumnezeu merită să-și pună viața și a meritat, așa s-o cotit el, că merită. Dar asta îi spunea diavolul. Și el nu-și lasă locul lui. El se simte... El te călărește din copilărie. De când ai început să băgâiești ceva, deja erai cu gândire de tip laudă, cinstire, ură. N-ai văzut copilul care vede că e cinstit la mai mult, se duce să-i dea în cap, că s-a născut un nou copil mai mic și el se duce să-i dea în cap la ăla, să aproape să-l omoare. Deci el e călărit de mic. Noi suntem călăriți de mic și de diavol. Suntem mai aproape de acest tip de gândire. Cum se dă jos diavolul de pe sufletele noastre? Pentru că el ne stăpânește cumva. Cum se dă jos? Și prin anumite lucrări ale proniei lui Dumnezeu, din când în când, Domnul milostiv fiind față de noi, zguduie, clintește din temelie această posedare, această călărie. Și zicea Sfântul Augustin că zguduie din temelie această posedarea omului și este câte o perioadă de vacuum, așa de, cum se zice, când nu mai e nicio putere. E gol de putere. Să zicem că mor toți, moare guvernul într-o cu avionul nu știu pe unde, parlamentul ia foc, mor toți acolo și președintele moare și el, mai mor toți, de, nu știu. Dom'le, nu mai e nimeni. Cine stăpânește în țara asta? E un gol de putere dintr-o dată, incredibil, așa. Și zice că Dumnezeu, zice Sfântul Fericit Augustin, că oamenii din când în când Dumnezeu face cu tânăstânea vacuum, gol de putere așa, și trasă așa într-o... Adică îl plintește pe diavol din temelii, tu ești ca într-un somn adânc de... ca și cum ai fi beat turtă. Și nu poți să vorbești cu omul până e posedat așa. Dar sunt anumite chestii zguduitoare care parcă îl trezesc pe om din temelii și în acel moment el poate să aleagă. După ce vede și cunoaște și binele și rău și să aleagă ori pe Dumnezeu, ori pe diavol. Și sunt de multe ori în viață asemenea momente. Nu-i numai o dată. Nu-i numai o dată. Și Dumnezeu face din când în când aceste zguduiri, aceste vacuumuri de putere. Din când în când îl dă jos pe diavol de pe spinarea noastră și ne pune în fața unei alegeri. Ei? Și în funcție de alegerea aceea în care ești în sfârșit liber, omul trăiește restul zilelor, restul vieții, dar nu e o simula singură. Îți dă de mai multe ori. Și v-aș da câteva exemple, ajuta și de ce spune Părintele Arsenie Boca legat de care sunt aceste cutremurări. Din ce vine această cutremurare? Cea mai comună și pe care o știți toți, dar ca să le simți aceste cutremurări, să le simți, ai nevoie de puțină sinceritate. Deci omul dacă nu-i sincer, nu le simte. Sau se preface că nu le vede. E ca și cum... nu știu, ca în bancul ăla, că doi ardeleni se întâlnesc și și se uită la un binoclu pe un deal și erau țărani, ciobani. Și zic, nu, mă, Ione, uite, mă, văd în casă la soție, dar mă, de aici, și du-te, mă, că nu se vede, uite, mă, și uite, mă, o văd și cu cineva acolo, mă, să ia să văd, bă, mă, zic, nu-i bun, mă, că e singur acasă, nu vezi că nu zice că nu-i bun. Adică vrei să nu vezi, înțelegeți? Nu vrei să vezi. Și așa s-ar putea ca omul să nu fie sincer și să nu vrea să vadă, ca și cum ar închide ochii când e vorba de ceva. Nu, nu vrea, nu vrea. Deci e nevoie de puțină sinceritate, că de aceea Dumnezeu îi spune slugii acelea, slugă leneșă și vicleană. Că e vicleană, nu-i sinceră. E și leneșă, dar și vicleană. Nu-i sinceră. Deci trebuie puțină sinceritate și o să mai vedeți că mai este vorba de ceva, dar ca să simți aceste zguduiri. Prima zguduire de care vorbește Părintele Arsenie Voca este însăși propria conștiință, care, Domnule, tot te zguduie. Adică, în fața unor situații care le-ai greșit și știți bine, te zguduie. Adică, că ai făcut un rău cuiva, că l-ai trădat, că ca pe un câine, că l-ai lepădat după ce i-ai promis că nu îl vei lepăda, că îl vei ajuta și l-ai lepădat și l-ai uitat. Aceste lucruri te fac să zguduie, să se zguduie conștiința ta. Dacă ai puțină sinceritate, începi să-ți dai seama că, Domnule, da, îmi pare rău, da, simt. Ei, în momentul în care omul simte această zguduitură și se trezește ca dintr-un somn, pentru puțin timp, diavolul este dat la o parte de pe spinarea ta și tu poți să alegi, mă, ce fac, ce fac. Dar, în general, oamenii au ajuns așa de pricepuți să se prefacă că nu văd, să-și astupe conștiința, să-și o închidă, să se prefacă că nu e așa, să vină cu toată concepția și cultura lumii să zică că ce simt ei e greșit. Și că, uite, lumea gândește altfel, face altfel, cultura spune altceva, învățătura lumii spune altceva, deci nu, deci ce trăiesc ei, ceva boală, ceva problemă, sunt inhibat, sunt traumatizat, nu știu ce, nu, sunt angasat, nu e bine ce gândesc eu, și atunci și inhibă aceasta, sau se apucă de băut, se apucă de patim îngrozitoare, care țin minte numai acolo, nu-și mai dă niciun timp liber, stă numai pe televizor, numai pe telefon, numai nu are timp să respire, pentru că nu vrea să se întâlnească cu această conștiință care îi spune că nu-i bine, nu-i bine. Și atunci, ca să tacă, tu faci orice. Deci suntem pricepuți aici, e vorba de sinceritate, care vă ziceam. Trebuie să avem multe sinceritate, ori noi oamenii nu prea avem. Și în momentul când se produce această zguduire, Părintele Arsenie Voca spunea că aceste zguduiri pot fi atât de grave, încât se ajunge la limita de gândul de sinucidere chiar. Adică e o luptă așa de mare în tine între zguduirea care ți-o produce Dumnezeu prin conștiință, care spune că nu-i bine, nu-i bine ce faci, nu-i bine calea pe care mergi, și patimile pe care ai început să le exersezi și să trăiești în ele, e așa de mare lupta încât ajungi la gânduri de sinucidere și nu mai poți să suporti zilele și nu mai poți. Tu nu poți să te întorci, nu poți să fii, cum îți zice conștiința, dar nu poți să te lași de viața de dinainte și nu găsești o cale de să trăiești fără să spună nimic conștiința. Nu poți să găsi. Și atunci mai bine prefer să te sinucizi, să găsești soluții absurde. Deci prima zguduire e aceasta și o avem la îndemână toți, dar ține de o anumită sinceritate a omului. Trebuie chiar să-și ia în seamă. Ceea ce e foarte rar. Ea e mai puternică și mai ardentă în anumite situații limită în care le faci greșit, nu știu, că lași un om să moară într-o situație în care tu puteai să faci ceva. Și în general când omul este departe și nu vrea să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu îl duce în această situație limită în care ori faci, ori nu faci. Și dacă nu faci, conștiința te mustră îngrozitor. Noi preoții ne întâlnim cu aceste mustrări la oamenii care și după 20, 30 de ani. De exemplu, am avut o doamnă care a spus, doamne, eram la București, eram student, eram sărac, eram nu știu ce, eram greu și trebuia să stăm și cu o bătrână care era pe moarte tot timpul, respira acolo și trebuia să am grijă de ea și nu mai puteam și la un moment dat m-am gândit ce-ar fi să-i pun pe inima pe gură și oricum de-a mai drăgea, îi fac un bine și a făcut asta și a murit bătrână și a trăit ani de zile cu conștiința încărcată, că nu era nimeni om, vă dea seama, era pe moarte cine să se gândească că și oricum, au numai o pernă așezată așa pe gură și nu trebuie să apese prea mult. Și a și murit, că ea de-abia respira, știți? Și nimeni n-a bănuit că ceva a făcut studenta. Dar ea n-a putut să uite. Prima dată s-a tot îndreptățit ca și Raskolnikov. Ce? Că eu sunt student, sunt necăjit. Eu, baba aia, nu știu ce, nu știu cum, stătea acolo. I-am făcut un bine. La, 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 la. Aveam sesiune, eram stresat, eram trebuia să învăț. Nu se poate așa ceva. Și, dar, conștiința nu o lăsam. Nu o lăsam, nu o lăsam, nu o lăsam. Deci să știți că până a venit să spună și a trebuit să-și schimbe viața din temelii. Că nu se mai putea trăi așa. Nu mai putea trăi, nebunea. Zi și noapte, zi și noapte, nebunea, nebunea. Păi, de multe ori când omul nu vrea să se întoarcă nici cum, Dumnezeu poate duce în asemenea situații în care ori alege binele și atunci să facă binele și atunci cere o anumită jertfă de la el și aici de lui vei dobândi, începe să chiar să primească Dumnezeu har și să fie, să se întoarcă spre Dumnezeu când face binele, ori face rău și atunci cărbun de foc se aprinde în capul lui și e îngrozitor, până nu o se întoarce să facă binele, piere în sufletul lui, acolo în adâncul inimii lui. Deci e o șansă dată de Dumnezeu această zguduire a conștiinței. Nu e o blestem, e o șansă imensă. Și dacă Dumnezeu ne spune, împacă-te cu părâșul tău pe cale, adică tu să te împaci cu conștiință, să vezi ce zice ea, ce trebuie să fac? Asta fac, bine, mă împac, hai să mă împac. După ce te-ai împăcat, se face liniște, dar dacă nu te împaci, groaznic. Mântuitorul zice că te vei duce dincolo și vei plăti până la ultimul codrat, adică ultimul bănuț. Adică te duci cu o anumită povară îngrozitoare și dincolo. Pentru că nu te-ai împăcat cu ea, nu te-ai împăcat cu această conștiință. Un alt lucru care zguduie puternic omul este cuvântul lui Dumnezeu. În sine, cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lui Dumnezeu, faptele sfinților, întâmplările din viețile sfinților, întâmplările minunate din viața voastră în care a simțit lucrarea lui Dumnezeu. Deci nu numai Evanghelia în sine și cuvântul Evangheliei, ci, dar mai mult cuvântul Evangheliei, cuvântul și cuvintele sfinților și întâmplările din viețile sfinților, care, de cum a zice, Sfânta Evanghelie și Sfânta Tradiție, la care ține de cuvânt, care cumva îți mustră conștiința și care întărește conștiința. Adică cu cât citești tu lucrurile acestea, de exemplu, un om își poate acoperi mult timp gândurile care îl mustră și să zică nu, că, dar după ce citește, să zicem, pe Părintele Paisie sau Evanghelia, Paisia Ghiorici, sau un părinte care vorbește cazuri asemănătoare cu ale lui și spune lucrurile pe față așa, păi te mustră conștiința de 100 de ori mai mult, înțelegeți? Nu mai poți, nu te mai poți ascunde. Exact ca acel părinte, povestea un părinte, nu mai știu cum îl chema, într-o carte a sa, că a mers la neamț, unde și-a dus multe cărți, că era din nume și profesor, și a dus multe cărți duhovnicești la el în chilie. Și când a intrat un părinte care era pe acolo, a zis, părinte, ce multe cărți ai, dăm și mie una, dar bună, să fie bună, așa să mă... Și i-a dat-o, a zis, părinte, cartea asta dacă citești, ori te schimbi, ori o lepezi din prima. Și zis, și după ce a citit-o, nu mi-a spus ce carte era, după ce a citit-o, a venit înapoi și a zis acel om, nu a spus încă ce carte era, a spus acel om, ce mi-ai făcut, părinte, de acum nu mă pot ascunde. Adică până acum mai îngăsea motivații pe conștiință să... Asta nu a fost chiar așa, asta nu știu ce, dar lucrurile au fost spuse atât de clar aici, încât eu nu mai am unde să mă ascund, adică nu mai am cum să mă prefac, că nu știu. Deci, a doua zguduire a conștiinței este a omului este prin cuvântul lui Dumnezeu, care poate să cadă exact ca la Sfântul Augustin, care trăia în păcate mari, și auzi niște copii citind din sau cântând ceva sau citind ceva asemănător din Evanghelii în curtea cealaltă în care și a și citit, că nu vă înșelați, adică a deschis el, când copiii cântau, deschide cartea și citește. În sine îl mustrea că el nu citea din cartea Scripturii. El era eretic. Era, credea în credința creștină, dar era eretic ca și în gândire, era gnostic. Și când copiii cântau, deschide cartea și citește. Și el avea mustră de conștiință că nu citea din Cartea Sfântă, că aia numea cartea, știți. Și a zis, hai să deschid, că poate e de la Dumnezeu, ce tot cântă copiii ăștia, îmi sună în cap aici. Cântau zeci de minute acolo, deschide cartea și citește. Și a deschis, și a deschis acolo la Pavel, unde zice, nu vă înșelați, nici hoți, nici destrânați, nici bețivi, nici malahieni, nu vor moșteni împărăția celor. Și el trăia în păcatul desfrânării, adică nu... Asta l-a lovit așa în moalele inimii și al minții. Și a zis, până atunci se prefăcea că, lasă, că nu știu ce, că... explicații, dar... Deci, Evanghelia în general sau alte cuvinte ale Sfinților pot fi cu tremurul care, de multe ori acest cutremur poate fi în fața, de față, de față cu un om, când sunt mari părinții omcești. Sau de multe ori printr-un om simplu. Nici nu trebuie să fie mari părinții omcești. Printr-un om simplu se poate întâmpla această zguduire printr-un cuvânt al lui Dumnezeu. Sau prin... Aceasta e a doua. Iar aceasta cere puțină sinceritate, pentru că trebuie cumva așa, poți fi atât de parșiv și atât de viclean încât să fugi de toate cuvintele astea, o viață, să te ascunzi, să trăiești numai între oameni care nu citesc așa ceva, nu interesează, numai și numai ca să n-auzi. Și am întâlnit oameni de pe ăsta, care n-au vrut să audă, tocmai ca nu cumva să se deactiveze mai mult conștiința să se cutremure. Și n-au vrut. Și și-au ales ei, s-au dus în țări îndepărtate, unde nu se știa de creștini, numai ca să n-audă despre chestia asta. Dar n-au scăpat nici acolo mulți dintre ei, pentru că învățăturile morale și de credință și serioase sunt peste toate neamurile, la toate neamurile conștiința spune ce e bine și ce rău. Că vrei, că nu vrei, cam tot se ridică până la nivelul 6-7, nota 7. Chiar dacă creștinul merge până la 10 ca învățătură, pentru că e revelată, dar tot ce era se ridică până la 6-7, că o descoperă prin propria lor conștiință, nu trebuie să, chiar dacă credințele lor sunt naturale, adică firești, inventate, descoperite de ei în natură, prin fire, prin... Dar tot se ridică până la 6-7 și nici acolo nu vei scăpa complet. Dar poți să te ascunzi. Dacă ești viclean, poți să te ascunzi. A treia, Părintele Arsenie spunea că sunt necazurile, lipsurile, eșecurile, dezamăgirile, bolile. Nimeni și nimic nu este pe pământ veșnic. Toate sunt supuse morții, suferinței, durerii și pieirii. De la imperii până la stele, de la orânduiri sociale până la filozofii, până la... Totul piere. Adică totul se duce încetul cu încetul. Tot ce pare imoabil, neschimbabil aici pe pământ se cutremură și se face praf. Și necazul, neîncetate, ispitele, tulburările sunt îngăduite de multe ori. Sunt și firește sunt în lumea asta, dar sunt îngăduite de multe ori de către Dumnezeu, tocmai ca să trezească conștiința, să-l cutremure pe om. Cum vin oameni numărați, nu mai știu, nu merge bine, nu mai pot nimic, nu mai pot nici mânca, nici dormi, nici nu știu ce. Sunt chestii care Dumnezeu le poate îngădui și eu când trec la întrebarea asta cu Dumnezeu, ce relație aveți? Asta nu mă interesează, spuneți-mi, o să scap de... Adică nu interesează chestia asta, mi se pare că nu are legătură cu Dumnezeu. Ei zic că are legătură cu vreo cineva m-a blestemat, că nu știu ce, că farmece, că chestii de genul ăsta leagă oamenii și nu au legătură cu Dumnezeu. Deci o credință fără Dumnezeu. El ar aștepta să-i spun, mergi la o încrucișare de drumuri, în groapă, nu știu ce, fă nu știu ce, ridică și se rezolvă treburile și am scăpat. El nu vrea să-și regleze relația lui cu Dumnezeu, să vadă, mă, ce vrea Dumnezeu să-mi spună? Când zicea Părintele Arsenie Voca că Dumnezeu, oamenii mă roagă să-l plec pe Dumnezeu înaintea spre milă pentru ei și Dumnezeu mă roagă să-i plec pe oameni spre a asculta cuvântul. Cine de cine să ascultă? Adică... Dumnezeu, prin încercările pe care le aduce spre omul sau le îngăduie, îl roagă pe om să-și vină în fire, pentru că calea pe care merge este dezastroasă și merge spre pieire. Pentru om periculoasă, nu pentru Dumnezeu. Nu Dumnezeu moare de grija lui, ci moare de grija omului Dumnezeu. Și chiar la propriu moare. Și asta este o a treia zguduire pe care mulți o avem. Necazuri, ispite, încercări, neputințe, eșecuri, de toate felurile. Uneori constante și consecutive și... La nesfârșit, parcă ghinionul e pe noi. Atunci parcă mai mare milă la Dumnezeu față de noi, că vrea să ne trezim din adânc cu morții noastre și să ne zguduie cumva. Acele momente ar fi momente de trezire în care poți să alegi pe Dumnezeu, în care poți să alegi altfel, poți să alegi altfel viața, să schimbi din temelii, să te pui altfel. De cele mai multe ori ratate. A patra zguduire pe care o aduce Dumnezeu este prin necazurile morții. Pericole de moarte, accidente, moartea celor dragi, adică lucruri grave, foarte grave. Cei mai mulți, zicea Părintele Arsenie, se trezesc la acestea. Adică, măi, când ești în spital, în comă și nu știu ce, și de-abia ieși și nu știu ce, câte chinuri și așa, începi să gândești puțin, să repui în discuție toate lucrurile vieții și ale lumii și începi să zici, da, poate că n-a fost bine, cum am trăit, poate că sunt singurele soluții, situații când omul se mai trezește, atât de blazat, atât de închis în sine, atât de bine baricadat să nu cumva să schimbe ceva și diavolul învață că îl călărește bine și zice, nu te lăsa impresionat, mergi mai departe. Și atunci s-ar putea să trezească, s-au trezit mulți atunci. După aia mai spunea că sunt prin, o zguduire este prin lucrurile mai presus de fire pe care ajungem să le vedem, să le trăim. Ori prin vise premonitorii, ori prin stări de simțiri speciale, deosebite, care după aceea se adeveresc. Ori prin tot felul de lucruri cutremurătoare, chiar vedenii, chiar arătări, care te fac knockout. Îți spun la întrebare, îți spun în față o întrebare foarte clară. Există ceva. Trebuie să existe ceva dacă există lucrurile acestea. Și nu au parte toți de aceste lucruri, dar se întâmplă. La un nivel mai mic, avem toți parte de ele. Adică toți oamenii, noi știm totdeauna, avem tot felul de trăiri, de stări, și simțim o anumită lucrare tainică al Dumnezeu. Știți bine, vă gândiți numai la cineva și sună după aia. Sau tu te gândești la cineva și zice, te sună el. Sau sunt tu și el zice, tocmai mă gândeam la tine. Oare cum se poate așa ceva? Și zic, mai cum se face așa ceva? Acestea ar trebui nu să deschide mintea, să zici, ce chestie, o fi niște forțe universale. Și să te gândești că există o lume a lui Dumnezeu dincolo de lumea asta, care umblă cu alte fire și are alte legături și ar trebui să te trezească la o altă relație cu Dumnezeu și cu viața ta. Asta este un alt mod de zguduire, e un fel de continuare de la punctul 3, acela prin necazurile, ispitele, prin greutățile vieții, este stările de rău sufletesc, duhovnicesc, trupesc, ce pot veni ca final al lucrării patimilor. Adică, dacă tu trăiești în patim, să zicem în beție sau în droguri, sau mai bine la niște stări atât de rele sufletești, la limita ființei tale, deci în sine păcatele pe care le faci te pot duce la limita ființei tale, până când nu-ți mai vezi rostul, nu mai înțelegi nimic, nu mai vezi nicio folos pentru nimic în lumea asta. Și acele momente de trezire, care ar trebui să fie un moment de trezire, un moment în care te descalecă puțin diavolul. Și să zici, mai pot să merg așa înainte, să nu mă schimb, să nu fac ceva. Cum zice Origen, ajunge omul să iasă pe nas tot păcatul ăla, care adică, ca și cum mai bea multă apă, de ție și pe nas după aia, nu mai vrei. Ori de strânare, orice păcat poți să ajungi la aceasta. În general cunosc acest lucru și cei joacă la jocuri de noroc și cei ce care sunt la o limită a ființei lor. Știu că au făcut toate păcatele din lume, dar nu știu cum se oprească, dar e un moment de trezire. Și la bețivi, și la toți. Toți au un moment de genul ăsta. Un alt moment de trezire, de zguduire, este un fel de continuare a punctului D, adică pericolul a stărilor de pericol până la moarte, până la accidente grozave. E un fel de continuare a lui. Este schimbarea în rău sau în bine a altora din preajma noastră, ne poate pe noi schimba și zgudui. Adică faptul că cineva se schimbă din temelii, să zicem, spre bine, ar trebui să te cutremure și pe tine, să zic, măi, poate că ar trebui să merg pe calea asta. Știți exact cum au fost, cum mulți s-au întors pe credință, văzându-i pe alții cum s-au schimbat și cum... Dar invers, văzându-i pe alții cum se pierd și cum se duc afrunzele, cum... și totuși tu nu te schimbi, cum mor, cum pierd, n-apucă nici măcar să-și trăiască în parte viața după ce au trăit-o cum nu se cuvine. În pericole maxime, aruncându-se pe nu știu unde, trăind totul. Și vezi cum se duc afrunzele, ar trebui să te trezească. Deci, în sine, moartea altora, suferințele altora, faptul că alții sunt într-o suferință îngrozitoare pentru tot restul vieții, să zicem, cine știe, paralizii sau complicățenii, ar trebui să te trezească, să spună, măi, totuși, oamenii ăștia mor și eu. Adică, să nu mă prefac că eu sunt veșnic. Nu sunt. Dar și bucuria pe care o pot trăi alții, sau fericirea, sau, eu știu, bucuria în sensul descoperirii lui Dumnezeu, că altă bucurie nu există. Ar trebui să ne trezească. E, de fapt, bucuria la care ne invita Dumnezeu pe fiul rămas acasă. Fiule, de ce ești trist? Uite, fiul tău acesta, fratele tău acesta, moartele așa înviat. Hai să petrecem să ne bucurăm. Adică te-ai invita la acea trezire spirituală. Că, de fapt, fiul rămas acasă spunea, dată, sunt plictisit, sunt obtus, sunt închis, sunt aici, am mai lăsat singur. Și el îi zice, uite, te resuscitez acum. Hai la bucuria acestuia. Și așa, nu, asta nu vreau. Știți, zic. Zguduirea aceasta poate fi grăbită sau accentuată, aceste zguduiri toate de care am vorbit, poate fi grăbită sau accentuată dacă avem atenție și sinceritate, astea cele două. Anumită atenție. Știți că trăim așa într-o pâclă de dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața și de la începutul săptămânii până la ultima și de la începutul lunii până la ultima și de la începutul vieții până la ultima, trăim ca într-o pâclă așa și nu facem nicio corelație, nicio legătură. Și asta e lipsă de atenție, o minimă atenție să ai despre viața ta, despre viața celorlalți, să înțelegi puțin ceva. Să încerci să tragi niște concluzii. Mă, pentru ce m-am născut? Pentru ce s-au născut oamenii ăștia? Pentru ce trăim noi aici? Care e rostul nostru? Să ai o minimă atenție și să faci niște corelații între ce vezi și ce auzi și viațile celorlalți și viața ta. Deci e nevoie de puțină atenție, puțină, nu multă, și de sinceritate cu tine însuți. Astea două sunt cele care atrag grabnica trezirea omului din călărirea diavolului. Că el, de fapt, își dă seama că îl posedă diavolul. Și Mântuitorul ne spune că după roade vom cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. Și ca și cum ne-ar spune, te trezești dacă ești atent, dacă ești atent la roade. Adică, domnule, trăirea asta, sentimentul ăsta pe care l-am eu, mă duce la multă tristețe, la multă dezamăgire, la multă... Înseamnă că nu e bun. Înțelegeți? Să fim atenți așa, în felul ăsta. Să primim așa, după profit spiritual. Ura. Așa, mi se încorsetează inima. Stau numai cu gândul la o persoană aia. De cine e persoana aia să stau cu gândul aia? Vreau să scap, să fiu liber. Deci nu e bună. Nu e bună. Invidia. Nu e bună. Văd cât rău îmi face și mă chinuiește. Deci nu vreau, n-am chef. Și deci dacă am luat după cuvântul ăsta al Mântuitorului că după roade cunoaștem un lucru dacă e bun sau rău, noi am atât atenție să avem. Noi am scăpat de enorm de multe ispite și sunt enorm de multe, foarte multe păcate pe care le facem dacă le-am vedea la ceilalți. Măi, ăsta a fost bețiv, a băut. Așa le spun la tinerii, care, majoritatea tinerilor care vin de 15-16 ani, toți fumează. Toți. Fumează la liceu. Și zic, măi, ce vrei, mă, să fumezi? Tu știi ce înseamnă să fumezi o viață de om? Da, dar nu o să fumez o viață de om. Dar de unde știi că toți care au venit înaintea ta au spus că nu o să fumeze și fumează și acum? Deci sunt atâția oameni care înaintea ta au spus la fel ca tine. Nu înțelegi că așa o să fii și tu independent până la sfârșitul vieții? Nu. Și nu crede, nu face corelația, nu leagă. Nu crede și nu crede de fapt roadele, că se vadă la, și la ce era și la sine. Și la sine că nu-i bun roade, că ce rod bun să fie? Și, dar și la ceilalți și urmările pe termen lung să le vadă și să spună da, bun sau rău. Și nu vrea să le vadă. Și atunci nu vrea, calcă în picioare cuvântul acesta lui Dumnezeu. Cam acestea, mai vorbeam despre, am mai scris aici despre angoasă și rostul ei și folosul ei și toate celelalte, o să le vorbim data viitoare. Pentru că de ce am vorbit despre angoasă? Că v-am mai spus altă dată că angoasă de fapt e o trăire mistică pe care părinții socoteau o salvare de la Dumnezeu, pentru că stările acestea de trezire într-un moment limită e o angoasă pentru om. Ce fac eu? Pentru ce trăiesc? De unde vin? Vai de mine, ce mă fac? Nu știu ce și ce omul trebuie să se drogheze, să nu știu ce, că gata, liniștește-te, ești bine. Nu, angoasa asta trebuie asumată, trebuie aceasta de fapt o stare mistică. Și despre asta o să vorbim data viitoare, că nu avem timp acum. Dintre întrebările pe care le-a spus, ziceați să ne facem cruce așa cum își face toată lumea, dar dacă tu nu simți să-ți faci cruce sau să te închini la toate icoanele, bine, toată lumea se închină în toate icoanele, în Athos, da, domnule acolo, dacă te duci în Athos și toată obștea merge așa, peste tot, deci la cel mai mare, la cel mai mic mergi, fac așa, toți, în rând. Păi tu nu poți să faci așa în milă cu strâmbii. Te duci și tu, domnule, acolo. Ce să faci dacă așa face, nu? Dar vezi tu în biserică că toată lumea face asta, merge pe lătute. Vezi tu? Nu. Atunci, dacă nu toată lumea face asta constant, ai văzut doar că atunci când se zic anumite numele Tatălui și Fiului, se fac toți, atunci îți faci și tu. Dar altfel nu ești obligat să faci tu exact cum fac 10 care îți mai lindă râvnă să pupe toate icoanele. Nu. Înțelegeți? Deci nu e nu așa. Vă reamintim de pelerinajul pe jos de la Mănăstirea Piatra Fântânere de sâmbătă viitoare, de nu sâmbătă asta, 9 martie, 14 km pe jos, 60 de lei la Romina. Așa. Aici e un pomelnic. Da, Dar Dumnezeu îngăduie ca pentru un gând al unui amărâte de femei ca mine să-i fie rău aproape lui, mai ales atunci când îmi pare rău și nu vreau să fie așa. Poate îngădui, mai ales când oamenii aceia sunt departe, Dumnezeu, și în general se laudă cu ceea ce au și se le place, să le joacă inima în cap, ochii în cap de fericire că ce bogăție avem noi și cum sunt copiii noștri și așa. Nimeni nu are cineva. Toate lucrurile astea ne portează cumva pe Dumnezeu de la om, pe Dumnezeu celui mândru îi stă împotrivă și atunci intri pe mâna diavolului care e șeful la mândrie și la rezolvă. E ferma mândrie Esa. Și el vine acolo să e al meu. Luați-l la palme, dați din toate direcțiile. Și da, poate se întâmple asta ca spre înțelepciunea ta. Sau se poate întâmpla. Deci, că tu nu poți să lași rău în inima ta și să continui să-l susții și așa zicând că nu o să îngăduim de la asta. Nu o să îngăduim de la asta. Și iară te zic. Nu. Dacă ne vine să plângem în biserică, să nu facem asta pentru că ne vede lumea, da, pe cât puteți. Dacă e biserică așa cum se face aici, că se închid lumine și așa și poți să faci fără... Atunci, da. Și nu se vede și nu tot timpul. Nu știu ce. E o chestie scurtă care nu te vede nimeni, da. Dar așa te duci la catedrală, lumina prinse tot așa și tu... Nu, nu-i bine, nu se face așa. Te duci acasă și plângi cât vrei tu. Dar acolo îți ții firea. Așa e și în fața împărtășanii. Deci nu? Fața împărtășanii și când te apropii, nu? Atunci trăiești tu starea de mistică. Nu, Doamne, atunci trebuie să fii lucid, clar, pentru că ține de chestia aia și de mișcările tale. Dacă vezi pe jos împărtășanii sau bietul preot transpiră tot, gura mai mare puțin. Nu se face așa. Nu, atunci ești lucid. După aceea acasă plângi, te dai capul de pereți, mai încerc ca să nu curgă sânge, să nu pierzi sânge de la Hristos. Dar faci orice, nu acolo. Mai ales acolo și nu-i bine și față de oamenii ceilalți și cum să zic, uite-mă ăla cum plânge, mă, și eu. Dacă vezi că toată lumea plânge, acolo te forțezi, plângi și te plângi. Dacă nu, nu. Înțelegeți? Nu. Și în general, nu.
Păi, da. Cum e să fiți că aici bisericul ți-ai deschise toate ziua și pentru mulți, și cei care stau încă mine, și care le-i greu, cărora le-i greu acasă, a devenit biserica locul de rugăciune personală.
Da.
Pentru mulți. Și sau oamenii îngrijiți care vieți în zi, care ai coane la moaște, și lor, noi le putem cere același lucru. Adică
păi, dar le putem dacă lucrurile sunt exagerate. Bine, dacă omul e necășit și vine să-și plângă durerea, că e cu copilul, nu știu ce, îl lași să plângă și te duci tu și se duci afară, nu? Te duci afară, lași să plângă, în cazul lui acolo să... Dacă vrei, mai dai câte o batisă, nu știu ce, dar dacă... Și dacă exagerează și tot așa, îi poți spune destul, da? E cam rar situația de când e destul. În sensul că oamenii săraci plâng și au și ei dreptul lor măsură și la un moment dat se oprește și pleacă. Adică nu sunt cazurile astea în care s-a ajuns să spui destul. Dar ăsta sunt cazurile în care, dacă, cel mult sunt cazurile în care un om se apucă să citească el, că îi dai să citească acolo și se apucă să citească foarte, foarte plin de emoționalitate și plânge. Atunci îl oprești să citească altul. Nu. Pentru că nu trebuie tu să smintești sau să tulburi în inima nimănui sau să-l pui să devină un caim, pentru că tu, vai, ce plângeai în timp ce te rugai. Aia acasă. Înțelegeți? Acolo ești lucid. Cititezi lucid și zici, miluiește-mă Dumnezeu, după mare Dumnezeu, miluiește-mă Dumnezeu. Nu. Aia acasă. Și acolo, pereți capitonați cu tot ce trebuie. Sau în pădure undeva unde nu te aude nimeni. Dar nu că se aude tot blocul. Se roagă Ionescu. Adică nu... De ce nu a avut fiul risipitor? Nu a vrut fiul risipitor să se trezească, la îndurarea tatălui. Adică atunci când i-a dat averea, probabil. De ce nu a reușit tatăl să-l trezească la îndurarea tatălui? Care îndurare?
Nu, încercarea tatălui.
Ce încercare?
Cine a putut fiul risipitor să se trezească?
Adică fiul risipitor înainte a pleca. Dar sau tu te gândești la fiul rămas acasă?
Când a venit fiul, da, m-am încurcat.
Așa, fiul rămas exact, acasă. Exact.
De ce, fratele cel mare, de ce nu a reușit?
Pentru că era atât de... Pentru că noi ne găsim în dreptățire, îți dai seama, era cuvântul lui tatălui, care e chipul lui Dumnezeu. care spunea, măi, nu așa, nu știu ce. Și, dar era ța strânsură de răutate și de invidie în inima lui și de părere că el cât s-a ostenit și cât strânsese el acolo, că el a făcut și acum o să ăla, nu o să mai fie și să dispară definitiv fiul celălalt și el numai el o să fie și acum, dintr-o dată, nu mai putea să suporte cu apărutul ăla și băga și el în seamă și asta îl făcea rău, îl făcea, deci gândurile acele erau mai puternice decât conștiința care trebuia să-i... Adică când strângi, știți aici exact cum zice părintele Teofil Purianu, că bătrânii sunt mai rei decât tineri. Și spune, băi, pentru că dacă ei au strâns o viață întreagă gânduri rele, împotrivire, devin răi, e o răutate îmbătrânită, de aia rea. Tânărară, o răutate așa, pe moment, dă piciorul, spune, bă, că lasă, bă, hai, nu știu ce. Da, bătrânul nu te iartă, nu te uită, dacă așa accentua răutatea în timp. El poate deveni și foarte bun dacă își accentuează bunătatea, dar cei mai mulți își accentuează răutatea, nepăsarea, uitarea. Și atunci ei devin foarte răi. Ei, acest om devenise un fel de bătrân, care tot a slidit răutate peste răutate în inima lui acolo și când s-a întâlnit, nu a mai putut să primească. Deci contează foarte mult ce faci în tot timpul. Dacă rău te zidești, rău ești. Și s-a zidit rău, s-a zidit rău. Ma nu li se spune ce s-a întâmplat cu el, că nu li se spune, că tatăl îi zice toate ale mele sunt ale tale și tot ce am eu e al tău. Și nu zice, și l-a dat afară, s-au plecat. Nu știu, poate că s-a schimbat. Nu. Despre asta nu se spune. Și cred că e periculos să zicem, ăsta a rămas în fundul iadului și ăsta e... Nu. Cred că și acela mai degrabă ne-a atenționat pe noi să nu fim așa și să nu cădem în această ispită și mi se pare că noi ortodoxi avem pericolul ăsta, fratele rămas acasă. Și tot timpul, ca tareție. Și când se întorc și vezi că sunt plin de râvnă, așa. Păi eu am rămas acasă, am murit aici, am răsărit o erou, păi am ținut răsărit. Am luptat la plep, nu știu ce, și ăștia au petrecut și au construit catedrale. Exact ca fiul risip, rămas acasă. Exact așa suntem. Și Dumnezeu ne-a atenționat. Nu fi așa, măi! Și noi totuși așa suntem.
Și tatăl de ce n-a reușit?
Păi n-a reușit. Pentru că tatăl lasă libertatea omului, nu. Tatăl la setate, a băgat cipul direct în cap și a zis, da, înțeleg, așa este. Vine, frate, să te îmbrățișez. Nu. Deci Dumnezeu îi lasă libertatea omului și dacă omul nu vrea, dar poate că a reușit. De unde știți? Am spus. Oamenii nu ni se spune. Faptul că tatăl a zis, fiule, toate ale mele sunt ale tale, asta înseamnă că pentru veșnicie nu i-a zis, dar dacă nu ești cu minte, nimic. Nu știu. Eu rămân așa într-o mirare mare că Dumnezeu rămâne cu el la fel. Până la capăt și îi lasă toate. Deci eu cred că a reușit. Chiar cred că a reușit. Dar să nu fim totuși așa. Să zicem...
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstrică lume, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
Și acum și în urmă și veci și veci ora vin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte miluiește.
Pentru că cine simt o părinte ora și Doamne este Hristoasă, Fiul Dumnezeu miluiește pe noi. Dumnezeu să ne ajute să ne crească. Mulțumesc pentru ordare.